四，人类的身体。
Four, the human body.
头。
Head.
耳朵。
Ear.
脖子。
Neck.
面颊。
Cheek.
脸。
Face.
头发。
Hair.
眉毛。
Eyebrow.
眼睛。
Eye.
鼻子。
Nose.
嘴。口。
Mouth.
舌头。
Tongue.
牙齿。
Teeth.
下巴。
Chin.
嘴唇。
Lips.
手指。
Fingers.
脚趾。
Toes.
额头。
Forehead.
手。
Hand.
胳膊。
Arm.
肘。肘部。
Elbow.
膝盖。
Knee.
腿。
Leg.
脚。
Foot.
肩膀。
Shoulder.
肌肉。
Muscles.
胸。
Chest.
肚子。
Abdomen.
大腿。
Thigh.
踝。
Ankle.
脑。
Brain.
肺。
Lungs.
心脏。
Heart.
肾脏。
Kidneys.
肠。
Intestines.
肝脏。
Liver.
器官。
Organs.
消化系统。
Digestive system.
呼吸系统。
Respiratory system.
神经系统。
Nervous system.
骨骼系统。
Skeletal system.
皮肤。
Skin.
血液。
Blood.
血管。
Vessels.
骨头。
Bone.
动脉。
Artery.
静脉。
Vein.
健康。
Health.
疾病。
Illness.
胃。
Stomach.
你可以说出你身体的哪些部分？
How many parts of your body can you name?
你如何照顾你的身体?
How do you take care of your body?
吸烟对身体有害。
Smoking is bad for your health.
要小心,不要吃和喝得太多。
Be careful not to eat and drink.Too much.
不要吃太多的糖果和零食。
Don't eat too many sweets and snacks.
要想身体健康，就应该多锻炼身体。
To stay healthy, you should exercise every day.